Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
And I think to myself, what a wonderful world.
Dette er faktisk dette er et problem du ikke kjenner til, men som er et reelt problem som alle som har barn kan relatere seg til, fordi at når du da stiller klokka, så er det bare de voksne som stiller klokka, men kidsa, de gir blaffen, de følger sitt system. Og verst er det da. Nei, og verst er det for de som har unger som våkner ganske tidlig. Når du da stiller klokka en time tilbake, så sett at kidden din våkner et sted mellom 4:30 and 5:00 da, til vanlig. Og så stiller du klokka en time tilbake. Så det liksom plutselig 4:30, 4:00. Og da, da har de gjort ganske mye når klokka begynner å nærme seg 8:00. Det sånn, nå må vi snart gå oss en tur.
Vi har sett på... Jeg har skjønt at som barn nå, så det mye mer... det så mye, det så tilgjengelig, all sånn der barneteve. Altså, konseptet barneteve når jeg var liten var veldig heldig. Vi samlet oss, klokka var 6:00, og vi satt klare og visste at da har vi en halvtime. Kommer du for sent til barneteve, da blir det ikke barneteve. Men det liksom ikke hverdagen for barn i dag, da. Det mitt inntrykk at det går, jeg vet ikke om barneteve går klokka 6:00 lenger.
Ja, så nå er du altså, så dette hadde en diskusjon med en felles kamerat og forelder på fotballbanen i går faktisk, for akkurat dette er jo et problem da, som jeg ikke helt har løsningen på, men altså det så tilgjengelig, det det ene, og det du kan få det når du vil, og det så mye mange valg. Altså, når du og jeg så på barnteffer fra 6:30 to 7:30, så var det sesamstasjon, så kan du velge å gi blaffen, men du satte deg stort sett og så på Bjarne Betjent, og Max Mekker, og ikke sant?
Leonora men, og Tidemann og alle andre favoritter vi hadde på den tida. Du var jo en Bernt og Erling-fan, husker jeg, men for oss Leonora-fans, så ville vi helst ha stasjonen.
Ja, men dette er spennende, fordi at da, sånn det ikke lenger. Og det er som du sier, det så tilgjengelig, og da det veldig lett kanskje for foreldrene å tenke, ja, men da kan du gjøre dette, og så. I det så ligger det ikke bare negative ting, for at de lærer jo veldig mye mer enn det vi lærte av sesamstasjon, selv om sesamstasjon, når jeg ser på noe med voksne, det var bra greier, men det en annen sak. Okay. Men det også en sånn ansvarsfraskrivelse der, sånn, da, som gjør at man, ja, dette jo et problem i samfunnet, så vi blir stillesittende, og vi blir litt sånn der apatiske, og ja, så blir man ofte at ungene blir inspirert, og de lærer litt, men det ikke alltid at de får brukt det de lærer, og i hvert fall ikke alltid brukt inspirasjonen de får.
Men ikke dette litt symptomatisk for samfunnet generelt? Det jo litt sånn, vi vel i gang med episoden, så vidt jeg vet. Men dette gjelder voksne også, fordi jeg tror at det å ha enormt alle muligheter kan på et vis bli en byrde. Og jeg tror det litt det, og her har ikke jeg noen svar da, men det der med at alt tilgjengelig, vi har alle muligheter, vi kan bli hva vi vil, i det ligger det en slags liksom, jeg tror mange blir stresset av det, av unge folk da. Jeg kan nesten kjenne meg til det, for man vil gjøre det riktige. Det så mye, og jeg vil gjøre det riktige, og jeg har ikke så mange sjanser. Jeg har ikke mulighet til å bli lege, og så advokat, og så kan jeg bli brandmann, og så, det er vanskelig da. Og ja, hva er løsningen? Hva tenker du om det?
Nei, det jeg tenker om det er at, jeg vet ikke om jeg har noe fasit på det, men jeg husker det var en eller annen som sa til meg at det mye lettere å lykkes nå enn tidligere. Fordi at nå har alle tilgang på den samme informasjonen. og de du møter ute I feltet, uansett hva det du holder på med, de har tilgang til den samme kunnskapen. Men det langt ifra alle som har tilgang til den kunnskapen eller informasjonen som gidder å bruke den før, når det ikke var så tilgjengelig informasjon. De du traff på feltet, de var folk som aktivt hadde søkt opp denne kunnskapen eller informasjonen selv, og da var det mye mer dedikert å faktisk bruke den. Så en som sa til meg at det mye lettere å få til ting nå, når alle har tilgang på informasjonen, enn tidligere, for at det, da var det kun de der folkene som var villige til å bruke den som kom på plass. Og det et ganske godt poeng. Det sånn jeg tenker sånn, jeg kan I hvert fall kjøpe argumentet ditt med at du kan treffe en haug av folk som har fått tak I masse informasjon, men aldri tenkt å bruke det nå.
Ja, altså, det er fascinerende. Men bare for å oppsummere den, jeg, hver gang folk prøver å romantisere hvordan ting var før, og det har blitt, det føler jeg man stadigvæk møter, mulig er blitt en sånn selv delvis, men at man blir litt sånn, ja, men når vi var unge, sånn som jeg begynte nå, barntil var det bare en ting, vi måtte komme oss hjem, og det gjorde oss til bedre mennesker, og det satt vi ting I perspektiv og sånn, men så det jo sånn at verden da vittelig mye bedre nå enn den var for 30 år siden, og den kommer sannsynligvis til å være mye bedre om 30 år enn den I dag. Så, men hva ditt inntrykk du som sitter her, far? Inntrykket ditt at barna, det at kunnskap og alle muligheter tilgjengelige hele tiden, det positivt eller det negativt?
Nei, jeg vil si at det både positivt og negativt, veldig, veldig sånn der fail-safe svar, da. men det positive, det at de får tilgang til alle mulighetene. De ser veldig mye som vi ikke visste engang fantes, har disse kontroll på allerede. De lærer seg mye, mye ting som du og jeg hverken kan nå, eller I hvert fall ikke visste fantes da. Det som negativt med det, I hvert fall opplever jeg, at de blir veldig usikre på hva de skal bruke en gressplen til. Altså sånn, den gode gamle løkka som du og jeg vokste opp på, hvor man bare ikke trengte å ringe noen, man bare stakk på løkka, for der det noen.
Du kunne ikke ringe noen.
Nei, eller du kunne vel det da, men...
jeg var jo livredd for telefon.
Ikke sant, hos deg var det opptatt for at du drev å laste ned låter på Napster, men det jo en annen sak. Nei, men altså, hvis du gir ungdommen en gressslett I dag, så vet ikke... at dette en lekeplass. De skjønner ikke hva de skal bruke det til. Litt satt på spissen, men med litt substans også. Det vi må gi de, for de mister den kreativiteten.
Men det som
du og jeg måtte... Ja, det riktig. Hvis du ser på de løkkene som bygges nå, da, dagens løkker, hvor uorganisert leik og moro foregår, det ikke gressletter sånn som når du og jeg vokste opp med to mål på hver side. Det mer sånn, det rulleparker, det skateparker, det klatreparker, og de veldig bra, men de mer sånn, de blir styrt definert, inn på noe.
Ja, altså de kanskje... Ja.
Men når du først får det, da får du fram kreativiteten, og det kan godt hende at da kreativiteten enda større enn når jeg holdt på med et spill som het Ali, som gikk ut på å kaste en tennisball over garasjetaket, og så var det noen som skulle ta imot ballen på andre siden og si pool, og de juksa alltid, for det var umulig å ta tak I den der ballen, men det en annen sak.
Jeg lagde et spill selv, jeg med mine fettere, vi hadde en steinvegg og en eller annen, jeg tror det var en golfball som vi hadde funnet, som jeg tror en nabo hadde mistet. Ja, men det krever litt kreativitet selvfølgelig, og da på en måte vi fant noen mynter, en brukt tyggis og noen lisser, og så lagde vi oss. Det høres ut som vi fra 50-tallet.
Jeg skulle til å si at det høres ut som det fra Skedsmo, men ok. Ja.
Det skulle bli spennende. Nei, men jeg skulle utfordre deg på I stedet, at jeg tror jo at dagens idoler heter jo, de heter kanskje ikke, de heter fortsatt Ronaldo, for å si det sånn. De heter fortsatt Ronaldo. Og jeg tror jo at de fortsatt vil være som Messi og Neymar og Ronaldo, de vil ut og de vil spille fotball. Så jeg tenker I hvert fall sånn, men jeg tror også at det har kommet en del nye idoler som ikke jeg har noe kjennskap til, da, som heter sånn Slayer nummer 8, da, som spiller e-sport. Og jeg husker at e-sport begynte å komme da jeg ble ungdom, og jeg spilte litt dataspill, spilte Counter-Strike, husker jeg, og syntes det var moro, men på den tiden var jo det ingen måte akseptert. Det var spilleregler, det var timer, det var interventions og samtaler om at dette ikke bærekraftig, gutten min. Og hvis du fortsetter med spillingen, så går det deg vondt. Men så leser jeg da 15 år etterpå om folk på 15 år som tjener sånn 100 millioner fordi de vant en eller annen turnering i det samme spillet som jeg spilte, bare litt dyre grafikk og så videre. Så, og verden endrer seg. Jeg tenker at det... Jeg tror faktisk at det positivt, da, men jeg tror ikke helt man ser det ennå. Men det er jo det fysisk aktivitet, det må man jo passe på at man i, det tror jeg viktig, men det tror jeg fortsatt man kan være. Da. Sønnen din, jeg ser jo han fyrer rundt i løypene, det jo, så det jo liksom, ja, det han ser opp til, han ser ikke opp til Øystein Pettersen lenger, da. Men han ser opp til Johannes Klæbo, jeg tenker det godt nok idol det også, ikke det?
Jo, jo, og der man jo inne på, altså, jeg har ikke lært han noe teknikk, men YouTube har lært han alt han kan, og han ser jo ut som Klæbo når han går. Og det ikke fordi at far har fortalt han så mye, og jeg skulle gjerne sett ut som Klæbo selv. Jeg jo inne og spør hvor det du finner disse videoene selv. Så på vei til Birke så satt jeg på YouTube, ikke sant, på bussen der, og bare, oi. Skauta litt rann.
Ja. Det var jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, og vi jo litt i gang med det, men det... Jeg merker at det liksom, folk nysgjerrige på boka, liksom, tematikken der. Da. Vi litt for dårlige, tror jeg, til å prate om det. Og det jo ting som når du og jeg prater på telefon og prater utenom podcasten, så det stort sett de tingene vi prater om. Og så tar vi oss i siden, Søren, dette hadde vært en god podcast, det burde vi prate om. Og så ender det opp med at vi jager opp gjester, og så blir det, blir det annerledes. Da. Men jeg tenkte vi skulle gjøre det i dag, og... Det unike med boka di er, eller det som er, kanskje er liksom hovedgjengangsmelodien her, det jo at det en metode. Det jo ikke hemmelig. Vi ikke liksom, det fortsatt verdt å få konteksten for å lese boka, hvis man har nysgjerrig. Men du lanserer da kongemetoden, som liksom en metode for hvordan du mener at man kan, at det en, du sier arrogant nok, at det en dritenkel metode for alle som vil lykkes med alt de gjør. Og,
ja, eller det vel egentlig... Det er i hvert fall sånn jeg ser på verden, vil jeg veldig si. Da. På en måte, det en metode, men det er på en måte også sånn jeg ser verden. Verdens små store utfordringer. Ikke sant? Og det trenger ikke nødvendigvis bare være problemene jeg skal løse, men det sånn, jeg ser på det som hvordan jeg skal, om det å realisere målene, eller de prosjektene som vi har på gang. Altså, det er hvordan jeg angriper hverdagen. Det den metoden.
Ja, så det veldig universelt, og jeg jo en skeptiker, og det vi snakket om mange ganger når vi har holdt på med den prosessen, og det tror jeg bra baktepp for folk å få inn, for i hvert fall det har vi, og du jo egentlig også det, at man, det her må ikke bli, for hvis man skal kritisere den kategorien bøker, som denne sannsynligvis går inn under, så det etter mitt skjønn da, veldig mye sånn, jeg sitter og ser på nå det der fantastiske TV-programmet til Andreas Wahl, Folkeopplysningen. Jeg mener det det råeste TV-programmet som går på TV om dagen. Og den episoden som var nå, så møter han noen som jeg skal ikke dømme noen for det her, men jeg klarer ikke å relatere meg til det helt selv. Da. Og det noen som bokstavlig talt klemmer på trær, ikke sant? Og som opplever en positiv effekt av det. Men jeg må ta meg at jeg... For meg blir det mer komisk, og jeg har ingen tillit til det. Ikke sant? Så hvis noen forteller meg, og det fordi det ingen liksom, det er ikke noe konkret, ikke sant? Det som vi skal klemme på dette treet, og så vil det gå oss vel. Og så sliter jeg, den linken klarer jeg ikke å se. Men i din bok så er det jo på en måte, det høres liksom, det en metode, det høres veldig, men det ikke så forbask avansert. Dette noe som, man behøver ikke å ha mastergrad i noe for å henge med i disse svingene. Og det det som gjør at jeg synes at det kult da. Det er bare, det er straight ord for penger. Vi jo litt i det filosofiske hjørnet i dag, og vet du hva som hjelper meg når jeg skal prøve å klarne hodet og tenke ut de skarpeste tankene?
Er det jogging?
Nei, det ikke jogging. Det er heller ikke kronis, for de som hørte forrige episode. Det Coop Kaffe. Det vår hoffleverandør av det brune gule, gjengen i Coop. Det setter igjen gode samtaler, og det får i hvert fall også å preike.
Ja. Og så koser vi oss så inn, Marie. Ja, da fikk jeg lyst på kaffe nå, jeg, faktisk.
Ja, vi må ha noe kaffe, tror jeg. What a wonderful
world. Det tenker jeg at lytteren kan være klar over, da, at når man på en måte, når du sitter og spør meg nå, eller når vi skal snakke om boka, så er det sånn, det er så lett å få sånn allviterrolle. Her kommer pølsa, han har skrevet en bok, eller han har jogget rundt I skaven I tights, eller han har sladda inn til et olympisk guld for at Olav Ingen hatt, så jeg ble syk, og, ikke sant? Og nå skal han fortelle meg hvordan jeg skal, og det bare fjas, ikke sant? Jeg, og du også, vi har jo ikke noe rett til å fortelle andre hvordan de skal gjøre det. Men vi har skrevet ned, eller jeg har skrevet ned hvordan jeg ser på ting, mine erfaringer, mine perspektiver, og det betyr ikke at det noe fasit. Mm. Men jeg har skrevet det fordi jeg har lyst til å dele det, fordi jeg vet at det fungerer for meg. Og så på en måte må folk ta det derfra. Og veldig mye, det litt artig, for at folk spør meg sånn, ja, Pølsa, hvorfor trenger vi metode, liksom? Mm. Fortell meg det. Hvorfor trenger vi metode? Altså, det sånn, det jo for så vidt et greit spørsmål, det, men det et helt feil spørsmål. Jeg mener at det spørsmålet helt feil, for enten du vil eller ikke, så tror jeg du har en metode. Altså, du har en metode, og den metoden du bruker jeg interessert å høre om. Hva din metode? For det, hvorfor vi trenger metode? Det fordi at det sånn vi som mennesker. Vi gjør ting ganske likt hele tiden, og vi ganske styrt av disse vanene, og det det som metoden. Spørsmålet du bevisst hvilken metode du bruker? For jeg mener at min metode kan brukes overalt. Jeg mener at jeg I hvert fall bruker den overalt, og ikke alltid at jeg mestrer alt, men gir meg en slags sånn trygghet. Men jeg blir overrasket når jeg spør folk hva slags metode de jobber etter, for at da det veldig få som har en sånn klar tanke om det er sånn jeg angriper hverdagen, eller det sånn jeg angriper de situasjonene jeg kommer I, eller det sånn jeg gjør når jeg har lyst til å få til noe. Og da lanserer jeg et par, dette har jeg tenkt litt på det siste, fordi jeg har fått spørsmål så mange ganger. Jeg tror, altså jeg helt overbevist om at alle har en metode, men jeg tror at det et par metoder som brukes veldig ustrakt grad, men som ikke nødvendigvis alle vet at de bruker. Og hvis det litt, dette kommer til å høres litt sånn flåslutt, nå må bare lytteren, dette ikke noen mening om å tråkke noen på tæra, men jeg tror at det mest utbredte metoden en metode som jeg har da døpt for innfallsmetoden. Det den metoden hvor du bare står opp hver dag, bretter opp de brømte ermene, går ut av døra, og så bare tar du det litt som det kommer. Du har ikke noen klar strategi på hvordan du skal løse det, du bare håper at du løser det bra, og så det som skjer, det skjer, og så...
Så jeg kaller den metoden? Nei. Det Baloo-metoden. Hvis du husker Baloo fra jordboken, han tok det som det faller seg. Ja, han gjorde det.
Det livet som det faller seg.
Og jeg tror det behagelig. Det en behagelig metode på kort sikt. Men jeg tror ikke det en behagelig metode. Altså... Det må jo være et eller annet med det som gjør at folk, eller hvorfor tror du da, at folk så mange benytter seg av den metoden?
Jeg tror de bruker den fordi de ikke bevisst at det går an å ha bevisst forhold til hvordan man gjør ting. Sånn, og dette høres jo flåst ut, liksom, at alle tenker sånn, ja, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg en enkel fyr, og jeg tror folk enkle. Det derfor jeg tror at det å lage en drit enkel metode, gongmetoden, fungerer bedre enn å lage en jævlig fancy, smancy metode som har masse ledd og masse fancy ord som du ikke, for det har vi ikke tid til. Men jeg tror at vi glemmer litt rande at vi alle sammen har makt til å påvirke de valgene vi tar. Og så glemmer vi også at når vi har tatt valget, så det valget som har makt til å påvirke oss. Og derfor så kjører vi innfallsmetoden, for vi er litt sånn go happy, go lucky, og så vi opptatt I dette hamsterhjulet, da har vi ikke tid til å på en måte reflektere over det. Da. Så jeg tror det litt av grunnen.
Jeg tror ikke også, for det jeg mente var at det noe, nå gjenta meg selv mange ganger, men det noe med enkle valg, tøft liv, tøffe valg, enkelt liv, og det enkle valget, det jo ikke ta stilling til. Jeg tar ikke stilling til hvilken metode jeg... Altså det slitsomt, og det vanskelig. Altså men det går greit, og det behagelig å bare stå opp, og så bare kruse på, bare gjøre det, og så i morgen kan jeg ta... Altså, ting, det kan jeg ordne siden. Men det gjør at du har et tøft liv, da. Et liv som jeg tror dessverre leder til at man blir, om ikke deprimert, så i hvert fall man føler ikke at man driver med meningsfulle ting, da. Man føler det kanskje ikke så meningsfullt. Men jeg tror samtlige som følger kongemetoden, det ikke sikkert de lyckas I den förstånd att lyckas är medaljer och feite löner eller så men jag tror de upplever att de har ett meningsfullt liv och det tror jag till syvende och sist är det som gör att man känner sig lycklig som jag menar sånt som man ska gå helt som filosofi och verkligen vara uppe där då vad är meningen med livet så tror jag alltså jag tror som utgångspunkt så tror jag att premisser för frågeställningen är fel då, sant? Som på något vetenskapsmässigt så tror jag på något att premisser är fel men gitt liksom tillvärlden vår så tror jag att meningen med livet det är att vara så lycklig man kan vara till enhver tid det tror jag är meningen med livet och så tror jag att det som gör en lycklig det är att vara en raus snill positiv inställd person som gör meningsfulla ting och vad är meningsfulla ting det är ju en subjektiv det är en subjektiv värdering av vad som är meningsfullt och vem är det som ska definiera vad som är meningsfullt för dig ja det är ju då dig själv
ja nu jag menar att du är inne på kärnan nu då men jag menar att man inte nödvändigtvis ska följa kongmetoden alltså drit I kongmetoden Så länge du har en metode selv som du mener bedre, så må du følge den. Men hvis du ikke har definert noen slags retning, hvis ikke du har en slags sånn der bevisst forhold til disse tingene, så tror jeg du kan begynne med kongemetoden, og så kan du lage din egen metode. For jeg vil jo helst at du skal følge din metode. Hvis min metode fungerer ræva, så tror jeg du skal lage din egen metode. Men jeg tror ingen... som har brukt innfallsmetoden over lang tid har opplevd det du prater om. Og litt av grunnen til at jeg sier det, at det veldig mange av de som bruker innfallsmetoden, de kombinerer det med en annen ganske kjent metode. Og det stå på-metoden, eller krumme nakke-metoden, eller bare gønne på-metoden. Og da mener jeg at man ute på en vei som stort sett ender opp med å bli litt sånn sliten. Og med mindre mål litt, å bli veldig sliten, så tror jeg at både innfallsmetoden og ståpåmetoden litt sånn skumle. Og det ikke det vi egentlig vil, men da må man være bevisst hvordan man angriper ting. Det det ene, og det andre jo det du sier. Altså, hvor mange det du kjenner som har satt seg ned og definert hva det suksess for meg? Hva det jeg skal få til? Hva det jeg legger tid, energi og ressurser på? I dag så fikk jeg en 3 minutter lang videomelding på LinkedIn, av en fyr som ute og gikk, og det han hadde gjort var at han hadde satt seg et mål om å løpe 1500 meter på en viss tid. Dette var en helt vanlig mann. Og han hadde jobbet 6 uker, planlagt dette I detalj, gjennomført planen, løpt denne 1500 meteren, gjennomførte den, og han følte seg helt konge. Og så nå var han ute, og så gikk han og feiret at han hadde gjort dette I 6 uker. Og det han kjente på, Det var konsekvensen av at han hadde bestemt seg for hvordan han skulle gjøre det han hadde bestemt seg for å gjøre. Og så var effekten at han lyktes. Og så sa han sa noe jævlig fint, for at dette her litt sånn flåste, vær deg selv på ditt beste. Så sa han, vet du hva? Jeg trives, jeg. Når jeg meg selv på mitt beste. Og så sa han også, jeg løper jo ikke fortere enn Jakob Ingebrigtsen. Jeg løper dritsakte. Men jeg gjør de tingene jeg har bestemt meg for, på den måten jeg har bestemt at jeg skal gjøre det på, Og da jeg på mitt beste. Jeg handler etter verdiene mine. Jeg fremstår sånn som jeg har lyst til å være. Det ingen straff. Jeg føler meg helt konge når jeg på mitt beste. Og jeg trives best når jeg på mitt beste. Og det jo sånn det for alle sammen, det ikke det? Altså, hvis du kan velge mellom å presentere deg selv bra, medium eller dårlig, så velger du stort sett bra, gjør du ikke det?
Jo, og her kommer vi litt inn på... For dette en diskusjon jeg ofte har hatt med gode venner opp igjennom, hvor... Jeg en ganske, og har nok til de rundt meg fortvilset til tider, ganske sånn målbevisst og kompromissløs da, mot de tingene som jeg mener viktige, og veldig opptatt av optimering. Ikke sant? Det har du gjort nær av meg på. Ikke sant? Jeg har sånn liksom, ekstrem forhold til det. Da. Men det fordi at jeg synes det gir meg lykke. Og da på sånne ting som sånn absurd. Altså, jeg vil sove best. Jeg vil ikke være verdens beste til å sove, men jeg vil være den beste Hans Olaven I verden til å sove. Så flink jeg kan være, ikke sant? Og så det er litt absurde ting, men jeg har et sånt jag på alt, og så holder jeg meg selv til en ganske høy standard. Men fordi jeg finner lykke I det, men så har jeg opplevd folk rundt meg som sier at de blir sånn, liksom blir sånn slitne av det, og at jeg utfordrer dem. Da. For jeg kan si, hvorfor liksom, at du sier du har lyst til det, men hvorfor gjør du ikke det? Nei, ikke sant? Jeg ikke sånn som deg, jeg vil ikke dette. Og så tror jeg oppriktig på dem. Jeg tror ikke nødvendigvis at det gjør de lykkelige. Og da var det, her kommer spørsmålet mitt. kan det ikke også være sånn at i en del tilfeller at kongemetoden i seg selv kan også føre til en følelse av frustrasjon, depresjon, og at man bare blir sliten? For du kan sette konkrete mål, og du kan holde
med... Ja, nå er det god. Det kan det helt sikkert, men jeg tror at det, for de som har lest boka, da, så vet du at det skiller mellom altså, for at et mål skal være verdt det, så må det være et mål du har lyst til å nå. Og da jeg ikke så redd for den jobben som legges ned, for da vil det aldri føles som et offer. Hvis det et mål du ikke bryr deg om, så kommer det til å føles som et offer. Men det du spør om i tillegg jo liksom, det mulig å bruke kongemetoden og mestre alt? Og da svarer jeg nei. Ikke sant? Jeg tror man må velge mellom, man må på en måte skille ut hva som viktig for en, og hva som bare sånn, det ikke så viktig, men bare gjør det. Skille mellom hvor du skal være deg på ditt beste, og hvor det bare det greit å være bare grei nok, bare få det gjort, få det unnagjort. Jeg har en hev av områder som jeg bare har ganske lav standard på gjennomføringsverdien. Jeg bare gjennomfører, og så det bare greit, og så skjønner jeg at det ikke optimalt, men det andre ting jeg legger mer energi og ressurser på enn akkurat det. Og her man inne på et jævlig viktig poeng, da, fordi at, og dette tror jeg kanskje man kan kjenne på i dagens samfunn, hvor det så mange, jeg vet ikke, og det har jeg ikke fått helt tak på enda, om det så mange krav, eller om det bare innbilte krav, men her kommer poenget mitt, at hvis man skal flytte fjell, hvis man skal få til liksom noe ekstraordinært, om det innenfor det ene eller det andre, så må man mobilisere litt ekstra. Og for å ha evnen til å mobilisere litt ekstra, så må man ha litt ekstra å mobilisere. Og hvis man da holder på med det du stiller spørsmål om, skal mestre alt, så ender man opp sliten og utkjørt. Og kanskje til og med deprimert i ytterste konsekvens. Kanskje, jeg vet ikke. Så jeg tror at man må skille mellom det som uviktig, og det som viktig, og det som viktig, da kan man godt styre, men da må man sørge for å ha de ekstra ressursene tilgjengelig for å mobilisere. Mm. For det å få til noe, det koster energi. Og for å ha energi å gi, så må du ha det i banken.
Men det ikke også, for her kommer litt igjen til videre, hvis man skal si jeg har blitt møtt med, fordi jeg er som du beskriver, men jeg har liksom en av og på litt, ikke sant? Det som jeg finner lykke, det å være, som du sier, det en hel hev av ting hvor jeg presterer så dårlig. Jeg har så lav standard, og jeg leverer ingenting. Altså jeg er kjempedårlig, ikke sant? Og det nesten så skammelig dårlig, fordi at jeg har definert at dette ikke viktig for meg. Jeg finner ingen lykke i dette. Men de tingene jeg har definert at jeg finner lykke i, der er jeg motsatt, der skammer jeg meg dersom jeg ikke gjør alt i min makt, da mener jeg virkelig alt i min makt for å lykkes i det. Og for det gir meg lykke å være på den måten, ikke sant? Men jeg tror at, for det er det jeg møter med, ja, men vi, andre folk er ikke, de trives mer i et slags medianløp, da, hvor de er, det er ikke omgjør å liksom være det råeste de kan være i ting, eller å bare gi fullstendig faen i noen andre ting. De vil liksom, begge de ekstremene klarer de ikke helt å identifisere seg med, da. De trives i et slags sånt median... Skjønner du hvor jeg vil hen?
Jeg hører i hvert fall det du sier. Jeg vet ikke om jeg skjønner hvor du vil hen, men altså, jeg tenker jo, tror du noen ville vært fornøyd med en begravelse hvor presten står og sier, her ligger Øystein og Hans Olav. De to, de skilte seg aldri ut. De tilfredsstilte stort sett de kravene som ble stilt til dem, men var aldri noe. De var helt medelsvensom. De dansa etter andres pipe og surfa gjennom. Tror du det? Eller tror du at det er mye tryggere å være der? Fordi at da er det ingen som kan stille deg kritiske spørsmål, det er ingen som vil prøve å liksom, hva det du holder på med bort på der, tror du at du bedre enn oss, altså på en måte, det tryggere å være i den båsen der da, enn det også å utsette seg for den kritikken som kan komme hvis du prøver på noe og ikke klarer det, eller kanskje nesten enda verre, prøve på noe og få det til. For det går ikke an å unngå kritikk her i livet, men jeg skal love deg at du får mest kritikk hvis du steller deg opp i båsen der hvor du sier, nå skal jeg gønne. Og så om du klarer eller ikke. Bare det å tørre å skille seg ut, da steller du deg selv veldig laglig til hugg for kritikk.
Ja, og det et annet, veldig raskt, vi snakker om kongemetoden uten å si hva den bygget opp av, skal jeg lese her fra, høyt fra boka di. Konkret målsetning, det K-en. Oversikt, det O-en. Nøyaktig planlegging, det N-en. Gjennomføring, det G-en. Og evaluering, det E-en. Og dette går i et evig løp da. Og for å svare på det du sier da, tror, om jeg tror at noen, jeg klarer ikke å identifisere meg med det selv, så sånn så blir det sånn, jeg klarer ikke å forestille meg det selv, at det liksom et slags ideal og et mål for livet. Men la oss nå bare entertaine tanken om at noen faktisk finner en lykke i det, at man bare ikke har lyst til å kruse da. Allikevel så vil jeg si at kongemetoden fungerer, for at du må på en måte, det vi snakker om nå, da har i hvert fall noen tatt stilling til at ja, men det et mål for meg. Jeg ønsker å på en måte, jeg blir lykkelig av det da, og man evaluerer situasjonen sin, og ser, altså, nå blir det veldig sånn meta-absurd språk på det da, men jeg tror likevel at det sunt å ha en metode, for at hvis du kan selvfølgelig ha flaks da, at du innfaller, det kan det gå alle veier, jeg tror man kan kjøre innfallsmetoden og vinne OL-gull. Jeg tror det høyst usannsynlig. Det så usannsynlig. Men i teorien antar jeg det er teoretisk mulig. Og på samme måte tror jeg at man kan, det nok større sannsynlighet for å bli medelsvensson, som du kaller det, ved å kjøre innfallsmetoden. Og hvis idealet målet ditt å bli medelsvensson, så har du ganske god odds da, på å kjøre innfallsmetoden. Men jeg tror likevel at du kan garantere at du lykkes dersom du bruker kongemetoden. Da. Så det finnes ingen grunn til å ikke bruke kongemetoden eller en sånn lignende metode. Altså, når du sa i stedet at det må ikke være kongemetoden, nei, du kan godt kalle det noe annet. For det bare, altså, ja, det blir litt anagram, og så hei og hå, ikke sant? Du kan godt kalle det noe annet, men hvis det de stegene. Altså, jeg aksepterer ikke at det kanskje du legger inn et ekstra steg fordi du har lyst til, men det er de, dette er universelt. Altså, det er den metoden.
Ja, altså jeg skal ikke si at igjen da, ikke sant, fare for å virke allvitende, for det bare fjas, men jeg har ikke truffet noen som ikke har hatt et ganske konkret forhold til hva det de skal få til, hvor det de er i forhold til det de har lyst til å få til, når de har tenkt å gjøre det og evaluere effekten av det de gjør. De som får til noe, de har på et eller annet vis dette ganske klart i satt i system. Det er jeg ganske trygg på. Også, men det mange ting her som jeg synes er gøy, da, som på en måte, som jeg tror er greit å være bevisst, for at jeg tror at det på, for det første så tror jeg at folk er veldig oppegående. Jeg tror at folk er veldig enkle, men jeg tror at folk er veldig oppegående, og så tror jeg at vi glemmer dette enkle prinsippet om at resultater konsekvenser, og da snakker jeg ikke bare om resultater i form av medaljer eller penger, men jeg mener alt. Altså alle valg vi tar, om det store eller små, det påfører oss konsekvenser. Jeg sa det i stad, alle sammen har jo makt til en viss grad å påvirke de valgene vi tar, men når valget tatt, så det valget som påvirker oss og har makt over oss, og sånn, jeg ser på verden sånn da. Og derfor så jeg så innmari interessert i at når jeg kommer til disse valgene, det litt bevisst, fordi at jeg vet at det kommer til å påvirke meg lenger ned i løypa. Mm. Hvis du sammenligner med et sjakkspill, ikke sant, så et lite valg der og da, det spiller kanskje ikke så stor rolle, men så plutselig så kommer Magnus Carlsen med løperne eller med hesten eller med et eller annet og bare skyter deg rett i akillesen. Jeg tror det greit å være bevisst at de valgene du tar, de får konsekvenser for det som kommer. Mm. Og så kan det være også, ikke, og det ikke noe sånn der, jeg tror ikke det noe sånn der mas om at du aldri må gjøre feil, for jeg mener helt alvorlig at du nesten ikke går an å gjøre feil, for at evalueringen fanger opp årsaken til at det har gått feil, slik at du da neste gang prøver på nytt litt smartere. Dette er jo utvikling i brutt ned i veldig enkle mekanismer, altså prøv og feil, eller det finnes en haug av metaforer på akkurat det, men ikke sant? Det går ikke an å feile så lenge du evaluerer, for da får du tak i årsakene til at det du gjør fører til den eller den eller den del det resultatet, og så kan du begynne på nytt igjen i kongemetoden basert på en ny oversikt. Den eneste måten du kan feile på, det å aldri gjøre. Mm. Det å aldri gjøre. Og det kanskje det tryggeste, Men det ikke sånn at de som får til noe ikke har problemer eller utfordringer. Det bare sånn at de som får til noe, de har andre problemer I dag enn for to uker siden eller en måned siden. De løser problemene på veien. Og så det sånn, ja, men hva det folk drømmer om? Det har vært så digg med en hverdag uten utfordringer. Jeg tror ikke noe på det. Fordi at I utfordringene så ligger jo friksjonen. Og for å bruke et langrensuttrykk da, du må ha friksjon for å kunne ta et fraspark. Det jo I friksjonen at det selve magien skjer, at du beveger deg fremover. Og de som har en hverdag uten utfordringer, dette min påstand, men jeg tror de kjeder seg.
Mm.
Og de som har en hverdag med mange utfordringer, har en tendens til å sutre litt over at det mange utfordringer. Men hva det vi alle sammen skriver når vi skal søke på ny stilling? Søker nye utfordringer. Og hva det vi gjør når vi får de? Sutre litt.
Det der godt, det var mange ting jeg vil ta deg I det, men det siste der jo et kjempegodt, jeg gjetter på at jeg ikke alene om å føle det, men mitt liv beveger seg ofte I en sånn evig kamp mellom at jeg føler at jeg har litt for mye å gjøre, at jeg halser litt etter mitt eget liv, for jeg har satt I gang for mye, eller at nå det litt tamt, nå det litt stille og rolig, nå må jeg sette I gang noe. Jeg må ha noe
prosjekt. Men ikke det innfallsmetoden da? Ikke det innfallsmetoden I praksis? Du sa det jo, halse litt rundt, ha ikke helt kontroll, ta det litt som det kommer, ta livet
som
det faller seg. Ja, Balloon-metoden.
Jeg vil ikke si mulig, altså med forbehold om at det vanskelig å analysere seg selv fra utsiden. Jeg vil si at det et element at jeg setter I gang for mange I perioder da, setter I gang, fordi jeg føler at det for få utfordringer, nå det for lite, som du sa, jeg kjeder meg, fordi et liv uten utfordringer, det har jeg lært meg til at det synes jeg kjedelig, jeg ønsker å ha utfordringer I livet. Og det som da, og hva oppskriften? Altså igjen, når man bruker kongemetoden på det problemet, ja, det konkret målsetning, jeg må ha flere utfordringer I livet mitt. Ja, det og hvordan gjør det? Nei, da må jeg sette meg noen nye mål, sette I gang, ikke sant? Men så man da, og det tror jeg en menneskelig greie, man litt sånn, det sånn selvinsikten versus selvtilliten, som hele tiden må liksom være I slags balanse, som ikke alltid balanse. Sånn, så selvtilliten tenker at jeg tidsoptimist, for eksempel. Så jeg tror positive mennesker tror jeg I stor grad tidsoptimister, og jeg mener jeg ganske positiv, og jeg I hvert fall en tidsoptimist. Da. Så jeg tenker alltid at jeg kan få gjort mer I morgen enn det noen, altså jeg har aldri klart å gjøre så mye I morgen. Jeg har en leve livet mitt som to-do-liste, og der det alltid flere oppgaver. Jeg klarer aldri å komme igjennom. Det har omtrent aldri skjedd, så jeg må flytte en dag ekstra. Jeg vet ikke hvor jeg vil med dette, men jeg kan liksom kjenne meg igjen I det der med at man det kjedelig å få utfordringer, men jeg kan ta meg, ikke klage, det gjør jeg ikke, for jeg tar meg at, ok, men hvordan skal jeg, nå må jeg, kongemetoden da, jeg må ha færre ting, jeg må stå I det jeg har satt I gang, og så må jeg da tilpasse, ha færre ting. Så kommer jeg, jeg vil ikke si jeg klager, jeg veldig, veldig sjelden til aldri at jeg klager, men jeg kan ta meg og kjede meg hvis jeg får lite utfordringer.
Ja, altså, nå kjenner jeg deg såpass at jeg vet at du en innmari driftig fyr, da, og du kjenner meg like godt, så du kan jo si at det ikke alltid pølse at du har full kontroll på dagen din, eller jeg har da hørt rykter om at du driver kjører I tide og utide til både Trondheim og andre steder, og du har helt rett, og igjen, ikke sant? Det så lett å få sånn der allvite rolle, eller sånn, gjør det helt perfekt, men jeg tror at I perioder hvor det enten veldig utfordrende eller veldig lite utfordrende, så hjelper det å ha en klar strategi på hvordan man skal møte det. Ikke sant? Her man igjen tilbake til metoden. Ikke sant? Altså, hvordan det du møter de dagene du har? Hvordan det du angriper dagene for å få det sånn som du vil? Fordi at denne podcasten heter Gode Dager, og jeg sier at gode dager, de kommer ikke I rekenesperfjord, de må lages. Og så jeg interessert til å høre hvor bevisst du på hva gode dager skal innebære, og hvilken metode bruker du på å få dagene så gode som du vil at de skal være. For det spørsmålet, det interessant. Og du kan kjøre innfallsmetoden, men hvis du gjør det I for stor grad, så kan det jo hende at ikke dagene blir så rå som du vil at de skal være. Mm. Kan du ikke fortelle meg, liksom, banker ned da? Og så kan man kanskje kan det være forventningsstyring også, ikke sant? Fordi at hvis man ikke har en metode, så kan man godt hende å ha helt sånn usannsynlige forventninger til hva en god dag skal være, eller hvor bra det Hans Olav skal være, eller hvor rå det Øystein skal være. På en måte, hvis man klarer å ta en slags forventningsstyring fra eget perspektiv, ikke fra samfunnets, for samfunnet, de setter krav der ute, eller jeg vet ikke om de setter krav der ute, eller om vi går rundt og tror alle sammen at kravene så høye, men det jeg vet at det veldig vanskelig å tilfredsstille de kravene som vi tror blir satt. Og hvis vi begynner å skal lage gode dager basert på hva alle andre syns gode dager, eller hvis du skal begynne å være deg selv slik at du tror at alle andre vil at du skal være, så for det første så det veldig slitsomt, for du får ikke styrt hva alle andre vil tenker om deg, og for det andre så det jo nesten umulig. Det blir jo bare, du gjør deg veldig sårbar, og du gjør deg veldig sliten, og dette tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, man står på og prøver å tilfredsstille alt og alle, i stedet for at man tilfredsstiller de tingene som faktisk viktigst for en selv, da. Og det så mange som sier, ja, men det jævlig viktig å bli likt, for eksempel. Ja, det viktig. Men det viktig å bli likt av alle? Du kan jo starte med et motsatt spørsmål. Liker du alle? Og så svaret på det sannsynligvis, nei. Er det da rettferdig at du skal gå rundt og kreve at alle skal like deg? Nei, selvfølgelig ikke. Men det du opptatt av jo at du blir likt av de folka du bryr deg om. Det du interessert i. Og den du aller mest opptatt av å bli likt av, det selv.
Det kloke ord. Det vet jeg hva jeg tenkte på i stad, da jeg fikk et litt drypp da jeg var i gang her, og det var, da skal jeg forsiktig kanskje, foran deg,
Nei,
foran
går, det publikum her. Det går fint,
det går fint.
No offense.
Ja, bra. Men perfeksjon. Det jeg skulle til var nettopp det at kongemetoden, den vil alltid kunne ta deg. Hvis du står i en situasjon hvor du litt usikker på, eller hvor ikke du trives, da, hvor du tenker at her må jeg gjøre noe, så det kongemetoden. For jeg mener jeg følger kongemetoden slavisk, så du begynte å si at ja, men det vel innfallsmetoden du gjør. Nei, det det ikke. Men jeg jager perfeksjon, men jeg tror, det sånn floskel sikkert å si, men jeg tror konseptet om en perfekt tilværelse ikke eksisterer. Og det jeg vil miste av, at noen ganger så tenker jeg, en dag, det kan være bare en dag, tenker jeg at jeg har for mye å gjøre, jeg må kutte ned på ting. Og så dagen etterpå, eller bare to dager etterpå, så kan jeg tenke at jeg har litt for få utfordringer i livet mitt nå, jeg må få på mer. Og hva det jeg gjør i alle situasjoner? Jeg bruker kongemetoden, jeg setter meg måse, hva det jeg vil, hva det jeg vil få til, hvorfor, altså, gjør hjulet, følger hjulet, evaluerer, men det vil alltid være sykler, ikke sant? Og det tror jeg liksom er, jeg tror det litt sånn med alt, jeg tror ikke noen andre vil oppleve at de i en slags perfekt, konstant vater av perfeksjon. Så jeg tror ideen om perfeksjon må man legge bort, for det jo ikke det du mener med kongemetoden, at du kommer til å være perfekt, at du kommer til å ha det bra alt, at du aldri kommer til, at du får til at når du alltid perfekt mengde ting gående i livet ditt, og nå brukte vi det som et eksempel, for det var det vi tok opp, det gjelder på alle andre ting, om du har det perfekte forholdet, har den konseptet perfeksjon, det må man ikke jage. For perfeksjon for meg ikke at det i vater, at jeg fornøyd hele tiden. Perfeksjon for meg at det går i bølger, men jeg prøver å holde de svingningene så lave som mulig, for jeg tror at det å ha et veldig sånn, at det kjempebra eller helt forferdelig, jeg tror ikke det, for meg i hvert fall ikke det når jeg jager, og jeg tror, og måten jeg når det på, å, så fort jeg kommer litt ut av kurs, kongemetoden, for å komme litt tilbake, og så ligger man der og slurer langs perfeksjon, da.
Ja, nå er du drita god, da, for at det du sier der jo, for det første, det ekstremt riktig, og det tror jeg ekstremt viktig, og det du sier jo det vi ofte glemmer, ikke sant? Når ting går bra, eller når ting går dårlig. En i kongemetoden jo å evaluere, og grunnen til at det skal evaluere, det å få tak på årsakene til at enten resultaten som det eller at du føler deg som du gjør, eller at du tenker som du gjør, eller så, få tak i årsakene til at du har det sånn som du har det. Det evalueringen. Og hvis du har det dårlig, vær glad for at du kjenner at du har det dårlig. Da. For at da har du jo muligheten til å få svar på hvorfor du føler deg dårlig, slik at du kan endre det til morgen. Hvis du føler deg bra, ja, men helt nydelig. Men få tak på årsaken til at du kan føle deg bra, da, slik at du kan gjøre det samme i morgen, eller eventuelt forsterke det, slik at du føler deg minst like bra. Men det vi gjør at vi glemmer å evaluere, og så går vi rundt og så kjenner vi på disse følelsene uten å stille de riktige spørsmålene. Hva årsaken til at jeg føler meg sånn som jeg gjør? Og så til slutt så begynner du å ta disse følelsene for gitt, og det skummelt, for at når du da blir likegyldig til årsaken til at du føler deg som du gjør, eller tenker at det sånn det eller nei, jeg har ikke god selvtillit, eller nei, nå har jeg vært deppa så lenge, eller da mister vi jo referansepunktet på på hvorfor disse følelsene oppstår. Og det mener jeg at kongemetoden ganske god på. Og kongemetoden, den veldig enkel, men du kan ta, jeg mener at du kan ta den på ett vesentlig punkt, for jeg mener at det ikke alltid at du kan vite akkurat det konkrete målet. Ja, men kjære vakre benepølsa, det ikke alltid at du vet akkurat hva det du skal få til. Og det jeg helt enig i. Men da skal du bytte ut konkrete mål med konkrete verdier. Fordi at hvis du handler basert på verdien dine, den du har lyst til å være, ikke hva alle andre vil at du skal være, men den du har lyst til å presentere, i hvilken som helst situasjon du blir satt i, så skaffer du deg selv ro og mulighet til å ha noe å styre etter, uansett, som vil sørge for at du kan gå hjem derfra med hevet hodet, uansett hvilke resultater du skaper, så skaper du en trygghet. Men, hvor mange kjenner du som helt alvorlig har satt seg ned, definert et sett med verdier som de har lyst til å stå for, og konkretisert hva disse verdiene betyr i praksis hver eneste dag. Jeg gjetter på ikke så mange.
Nei, det var i hvert fall ingen som har turt å si det høyt. Så, men det ikke viktig, det jo ikke det vesentlige, det jo ikke å si det høyt, og det kanskje, om noe, så det noe du bare skal holde privat, for dette jo det noe man skal gjøre for seg selv. Men til det du sa i sted med at, for det kan alle kjenne seg igjen, det var veldig bra du sa det, for det sånn, ja, men det så lett for deg. Ja, kan mange si, ja, men du har så konkrete mål, det så lett. Ja, mulig, men den sikreste måten, og så sier som du sa, sier man ikke helt, man vet ikke helt hvor man skal treffe, man vet, men man har brukt verdiene sine, man vet at det blinken her, men du vet ikke helt hvor 100 poeng på den blinken. Den sikreste måten å ikke treffe 100 poeng på, det å ikke kaste. Så da tror jeg da, faktisk, at man må prøve. Man må prøve litt. Sånn som for eksempel et sånt komplekst og vanskelig spørsmål, da, som hva det man vil bli i livet? Hva skal man bli? Sånn som er sånn unge mennesker. Det veldig sånn, alle muligheter, og man vet ikke, ikke sant? Og det eneste ærlige svaret, jeg tror alle, de aller fleste i hvert fall, da, med mindre du skiløper og har lyst til å vinne OL-guld, men i hvert fall jeg kunne kjenne meg igjen i, det at det ærlige svaret at jeg vet ikke helt. Fordi, jeg har ikke prøvd alt. Det jeg vet ikke, cirka 100 000 yrker kanskje i verden, og det sikkert mange av de jeg kunne trivdes godt med. Og jeg har ikke tid til å prøve alle. Men jeg vet at alle de 100 000, de ikke aktuelle for meg. Jeg vil kanskje bli lykkelig av disse 200. Og da må man bare begynne seg da. Teste. Få informasjon.
Ja, og så mener jeg at spørsmålet jævla dårlig. Av den enkle grunnen som du sitter her og sier, vi vet jo ikke hva vi har lyst til å bli. Men vi stiller spørsmålene til ungene våre. Hva har du lyst til å bli når du blir stor? Det vi skulle ha stilt i spørsmålet mye tidligere enn det vi gjør, hva er det du har lyst til å stå for? Fortell meg hva det du har lyst til å stå for. For hvis vi penser inn på det sporet, og får folk til å bli gode folk, så sørger vi for at folk lykkes uansett hva de de blir eller ender opp med å bli. Og vi er ikke det vi gjør i form av jobb. Vi det vi handler på, vi det avtrykk vi faktisk setter, vi sånn vi det det vi Og så det spørsmålet om hva du skal bli, ja, det som jobb. Men det vi bør spørre folk, hvem du har lyst til å være, og sett opp, gjerne sett opp en liste over, ok, men dette den personen jeg har lyst til å være. Og så kan du avstemme da, med noen du stoler på, om den her lista her stemmer med den jeg faktisk Og hvis det et gap der sånn, så må vi takke på årsaken og kunne jobbe etter det da. Det kan ikke være noe forskjell på det vi sier at vi har lyst til å stå for, og det vi faktisk står for.
Enten så ljuger du, eller så handler du ikke i tråd med dine egne verdier. Altså så enkelt det. Jeg liker ikke løse tråder. Jeg har forslag på løsning på spørsmålet. For alle unge der ute som sitter nå og tenker, hva det jeg skal bli? Det ærlige svaret jeg vet ikke. Bruk kongemetoden på det. Altså kongemetoden, konkret målsetning, finne ut hva jeg skal bli. Steg 2, få oversikt. Oversikt over verdiene mine, hva det jeg trives med, hva det jeg med, og så går leksa da. Det
Ja, jeg tror at man gjennom å bare øke bevisstheten rundt dette, og dette mener jeg også, at ikke drit i hva du skal bli. Finn ut hvem du først, finn ut hva du har lyst til å stå for, og så tror jeg, hvis du gjør det da, så kommer jo mulighetsrommet for hva du kan bli til å åpne seg så vanvittig, fordi at det gode folk genererer stort sett bare gode folk. Så hvis man bra, så kommer du til å få en hev av mye bra folk rundt deg i miljøet, fordi at folk har lyst til å være rundt folk som seg selv på sitt beste, flåsete nok. og da kommer mulighetsrommet for hva du kan bli til å være så innmari mye større enn hvis du begynner I den enden. Mm. Og så skal ikke jeg si at jeg ikke var ganske klar ganske tidlig på at jeg hadde lyst til å gå veldig fort på ski, det ikke det jeg sier. Men jeg lærte også veldig tidlig at det spiller ikke noen rolle hvor fort du går I skiløpet, Øystein. Hvis du et rassøl, så det ingen som bryr seg. Det ingen som bryr seg om du går fort på ski, eller sakte for den saks skyld, hvis du et rassøl. Så du må finne ut hvem du hva du har lyst til å stå for, ganske tidlig. Og jo tidligere du blir bevisst disse tingene og begynner å handle på det, desto oftere kommer du til å føle deg helt konge, fordi du sånn som du har lyst til å komme, være. Og så tror jeg også at du kommer til å treffe så mange fine folk som kommer til å gi deg masse muligheter til å bli ting som du ikke engang vet finnes.
Mm. Forfatter for eksempel.
Forfatter for eksempel, det er veldig gøy. Det er altså, det må jeg bare si at det er tullete hvor gøy det å ha skrevet den boka. Og det, vi har gjort det sammen, ikke sant? Jeg får veldig mye ros for det, og det veldig hyggelig, men jeg hadde ikke klart uten deg, jeg hadde ikke klart uten Agathe, jeg hadde ikke klart uten gjengen i Bukkes, jeg hadde ikke klart uten en haug av folk, men altså, det altså så gøy, og jeg, hver eneste dag så får jeg meldinger fra folk som har lest boka, eller som har lest den for andre gang. Jeg skriver jo, les den gjerne to ganger. For jeg tror du leser andre ting I boka andre gangen enn første gangen, fordi du har lært noe den første gangen, og så leser du ordene annerledes andre gangen. Og jeg synes det så gøy, og det liksom sånn, vi kunne satt og snakket om at vi har solgt helt tullete mange bøker, og at vi utsolgt. Vi kunne snakket om det, men det jeg synes gøy at jeg får meldinger fra dame på 78 fra Romsås. Jeg får meldinger fra gutt 15 I Stjørdal. Jeg får meldinger fra mann 45 I Bergen. Det helt ulike folk som kommer. I dag så fikk jeg melding Raphael Poiré, altså gode gamle, legenden Raphael Poiré. Han har akkurat knekt ankeren sin, god bedring Raphael. Han satt på hytta med gips på høyre ankel, leste kongeboka. Og vet du, det setter jeg pris på.
Absolutt. Jeg tror vi kjører, at jeg kjører innfallsmetoden nå, så sier vi at vi kaller det en episode. Da har vi I hvert fall håpet at vi fikk surret litt rundt I den grøten om hvorfor man trenger en metode, da. Hvorfor I hvert fall vi mener at vi tror, nå snakker jeg på vegne av deg også, at alle blir lykkeligere dersom man bevisst hvilken metode man følger. Og jeg, snakker jeg på vegne av meg selv, tror at dersom den ikke metoden tilnærmet lik kongemetoden, så vil du ikke være så lykkelig som du kunne vært.
Kan jeg få lov til å arrestere deg? For det ikke metoden I deg selv som gjør deg lykkelig. For det først når du begynner å bruke metoden, at du blir lykkelig. Og steg 1 I metoden å finne ut, hvis målet å bli lykkelig, da, hva det du må gjøre for å bli lykkelig? Og så kan du bruke metoden. Mm. Og så kommer det til å funke som faen. Eller så kan du bare kjøre innfallsmetoden eller stå på metoden eller Baloo-metoden eller kall det hva du vil men kall det gjerne en
pop. Vi tar livet som det faller seg I det alltid hyggelig vi slags seg
så
faller seg så faller seg så faller seg What a wonderful world
Dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.